Laudetur Jesus Christus. Estu laudata Jesuo Christo.
Parolas Radio Vaticana en Esperanto.
El la agoi de la apostoloi, capitolo 2, versoi 1 gis 11.
Tiam ili vidis ion, kiel fairain langoin, kiui disigis, kai venis sur ciun el ili. Ciui plenigis de la Sancta Spirito, kai comencis paroli en aliai lingvoi, kiel la Sancta Spirito donis al ili.
La hodiaŭa festo, Pentecosto, estas la lasta okazaĵo de la festoj de la Pasca ciklo. Ĝi konsistigas la plej imponan revelacion de la Sankta Spirito. Kiel la Patro kaj la Filo, la Sankta Spirito ĉiam ekzistas, kaj ĝi agis en la koncipiĝo de Jesuo kaj ĉe la bapto de Jesuo. En Pentecosto, la Spiriton donas Dio al ĉiuj la apostoloj kaj poste al ĉiuj kristanoj. Oni ne devas plu serĉi kie estas Dio ekstere, ĉar Dio nun loĝas en ni. Dio kreas vivan, aktivan ĉeeston en kristanoj kaj donas al ili la kapablon daŭre porti Kriston al la mondo. Estas interese ke la miraklo de Pentecosto manifestiĝas aparte per fremdaj lingvoj. Lingvoj estas ĉiam simbolo de nacioj kaj de ilia identeco. En la antikva mondo, ĉiu popolo havis sian propran religion. Pentecosto proklamas, ke ĉi tiu mesaĝo tute ne estas la havaĵo de unu aŭ de alia popolo. Ĝi celas la tutan mondon kaj ĉiujn popolojn.
Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana de dimancio la 12 de junio 2011. La Ecclesio estas catolica, tio estas malfermita al ciui, char, ec de la unua momento, la Sancta Spirito gin creis Ecclesio de ciui popoloi. Gi circaubracas la tutan mondon, superas ciuin limoin de raso, socia gruppo, nazio. Gi faligas ciuin baroin, cai unuigas la homoin en la cred confeso pri Dio unu cai triunua. Tion declaris la Papo cimatene dum la predico ocase de la meso de Pentecosto, de li cef celebrita en la Basilico de Sancta Petro. Benedicto la Dexesa memorigis che la Sancta Spirito animas la Ecclesion. Gi ne devenas el homa volo, el la pripenso cai lertezzo de la homo cae delia organiza capablo, char se tiel estus, iam de multe gi estingigius, kiel pasas ciui homai aferoi. Gi male estas la corpo de Cristo, animata de la Sancta Spirito. Crome la Ecclesio estas sancta, ne danca alla capabloi de giai membroi, sed char Dio mem, per sia Spirito, creas, purigas cae sanctigas gin ciam. La Papo poste clarigis tio ocasas per la descendo de la Sancta Spirito, e la confuso de Babelo, e le tiui vocioi ciui crias unui contra la aliai, ocasas transformigio. La multoblezzo farigias plur forma unuezzo, e la unuiga povo de la vero crescas la compreno. La Sancta Spirito igas, che ni comprenu nin quancam en la diversezzo de la lingvoi, pere de la credo, la espero, cae la amo, formigias nova comunumo de la Ecclesio de Dio. Antau la Regina Celi et agmeso, la Papo aldonis che la Sancta Spirito donas signifon al pregiado, forton alla evangelizanta missio, plenigas per ardo la coroin de tiui ciui auscultas la gioian messagion, inspiras la cristanan arton cae la liturgian melodion. La Papo anca un memorigis che morgau en Dresdeno, Germanio, oni beat proclamos Alois Andritzky, pastro cae martiro, murdita de nazistoi en 1943, ciam li estis dudecoc iaragia, en concentreio Dachau. Li estis heroeza attestanto de la credo, ciu aldonigas alla amaso de tiui, ciui fordonis sian vivon en la nomo de Cristo, en la concentreioi. La Papo, en la hodiaua tago de Pentecosto, confidis al ilia propeto la celon de la pazzo en la mondo. Fine Benedicto la Dexesa memorigis che post morgau la decvaran de junio estos la monda tago de la sango donazzantoi. Milionoi da personoi li diris contribuas la usilenta maniero por la helpo al gefratoi en malfacilagioi. Al ciui donazzantoi mi adresas el coran saluton cae mi invitas la geiunuloin secvi ilian exemplon.
Vatican Urbo, che la ciganoe loiale conlaboro por la integrigio de sia popolo en Europa, che la statoe clopodo por tauge accompagni citiun iradon. Ien la centrae alvocoi, cio in Benedicto la Dexesa lancis hiero matene dum la audienzo de li donita al prescau 2000 personoi el diversai etnai gruppoi el la tuta Europa. La Papo acceptis la ciganoin en aulo Paolo la Sesa ocase de la 150 nascic dat reveno cae de la 75 dat reveno della martira morto de Cerifino Jimenez Malla, la unua beat proclamita cigano en la historio della ecclesio. Necutima pilgrimo alportis fronte alla papo centoin da cigano, cioi ege desiris racconti vivon ofte preter attentatan, malshatatan, cae cioi havas mal antausi historion consistantan el lumoi cae heroezae agoi, sed ancao batitain de abomena evento la nazisma extermado. La nazismo planis la extermon de culturo cion gi taxis mal supera. Benedicto la Dexesa tion memorigis post ausculto de la attesto de transvivintino bedaurinde dum jarcentoi vispertis la mal dolcian guston de ne accepto, foie de persecutado. La Europa conscienzo ne povas forgesi tiom de doloro, che neniam plu via popolo estu celo de tormentado, de rifuso, cae de abomeno.
Novjorko en ne ricai landoi nur unu triono de la personoi malsanai ie HIV viruso havas aliron al tauga flegado. Tion declaris la Vaticanai representantoi ce unuigintai nazioi ocase de la cunveno pri HIV aidoso ciu finigis hierau en la Novjorka sidejo de unuigintai nazioi. La Cattolica Ecclesio, per si mem, priflega pli ol 25% de la infectitoi en malriciai landoi. Pro tio, gi povas levi fortan denunzon. La ricevo de tauga terapio ne estas pagebla de la pleimulto de la loggiantoi de malriciai landoi.
En la landoi, cies loggiantoi ricevas mal altan o mesan salairon, prescau 15 milionoi da personoi havas infectigion je HIV viruso, au estas malsanoi je AIDS-o, sed el ili nur iom pli ol 5 milionoi ricevas savodonain medicamentoin.
Caregai gefratoi, nia programo estas finita, salutas vin,
Pastor Stefano Hoogstiepels,
cae Carlos Arandrea, estu laudata Iesuo Christo,
laudetur Iesus Christus.